Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi huquqshunos Salim Shamsiddinovning bedarak yo'qolishi nafaqat respublikada, balki undan tashqarida ham ko'pchilikning diqqatini tortmoqda. Xalqaro Amnesty International tashkiloti siyosiy muxolifatning faol tarafdori bo'lib kelgan Salim Shamsiddinov prezidentlik sayloviga ozgina qolganida ishsiz g'oyib bo'lganidan xavotir bildirmoqda. Bir yilcha muqaddam poytaxt markazida qattiq kaltaklangan 58 yoshli o'zbek yetakchisi mahalliy liderlardan biri deb sanaladi. Uni bilgan yaqinlariga ko'ra, Shamsiddinovning yo'qolishi ortida siyosiy vajlar bo'lishi mumkin. Tojikiston Respublika O'zbeklar jamiyati raisi Muharramma Mirzo Aliyeva va uning o'rinbosari Baxtiyor Mo'minov bilan bog'langanimizda, ular o'z faollarining bedarak ketishi ortida siyosiy sabablar ko'rmasligini aytishdi. O'zbeklar jamiyati raisi Mirzo Aliyeva Amerika ovoziga bayonot berarkan, bu voqeaga siyosiy tus berishdan yiroqligini ta'kidladi. Biz Shamsiddinovning ba'zi faoliyatlarini qo'llamasligimizni unga oldindan aytganmiz. Uning birlashgan muxolif kuchlar orasidagi ishini o'zbek jamiyati faoliyatiga daxlsiz hisoblaymiz. Lekin shaxs sifatida Salim Shamsiddinovning yo'qolishidan qayg'urib, bu ish Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan batafsil o'rganilishini so'raymiz, deydi o'z bayonotida Tojikiston o'zbeklar jamiyati raisi Muharramma Mirzoaliyeva. Tojikiston shimolida o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi yetakchisi Ilhom Yusupov gapiradi.
Eng avvalo shuni aytish kerakki, bu shaxsni Tojikiston o'zbeklar jamiyatini a'zosi deb bugungi kunda tan olinmayapti. Sababi o'sha oldingi bir majorodan keyin Tojikiston o'zbeklar jamiyatining raisi bu kishiga radiya berib, bu kishini a'zolikdan chiqarib tashladi. Vaholanki o'sha tashkilot o'z a'zosini himoya qilish kerak edi. Agar o'z a'zosini himoya qilish qudratiga ega bo'lmagan tashkilotda nima kerak bor va bundan nima kutish mumkin? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi odamni bu kunda yo'qligi albatta tashvishli hol. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi odamni menimcha o'ylaymanki, buni Tojikiston ichki ishlar boshqarmasi biron xulosaga kelmaguncha biron narsa deb bo'lmaydi.
Endi buni ayrim kishilar, ayrim tahlilchilar siyosiy mojarolar bor degan iddaolarni qilishmoqda-da. Aytaylik, umummilliy sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatulloh Zoirov, ba'zi jurnalistlar, mustaqil jurnalistlar
bugungi kunga o'sha narsani bo'rttirishi menimcha noo'rin. Sababiki, mumkin qadar bundan kimdir foydalanib, mojarolar yasash uchun kurashmoqdadir. Lekin men o'ylaymanki, bu kundagi o'sha faolni yo'q bo'lishi siyosiy majora yasash uchun asos bo'la olmaydi. Chunki bu odamni biz hali haqqoniy siyosiy qarashlarni biron joyda ko'rganimiz yo'q. Endi matbuotlarda bir qandaydir tanqidlar qilib ishlashi bu siyosiy qarashlarni anglatmaydi.
Bu Yusupovning so'zlari edi. Tojikiston umummilliy sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatulloh Zoirov matbuot vositalariga bu voqea ortida siyosiy sabablar turgan bo'lishi mumkin deydi va o'zining prezidentlik sayloviga ishtirokida Shamsiddinovning faol bo'lganini aytadi. Ba'zi ziyoli mahalliy o'zbeklar mamlakat janubida so'nggi yillarda o'z huquqlari mulozimlar tomonidan poymol qilinayotganligini ta'kidlab kelishmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Salim Shamsiddinov respublika janubida yashovchi o'zbeklar huquqbonu sifatida milliy mavzuda ochiq chiqish qilishni rejalab yurgan va bu ham uning g'oyib bo'lishiga sabab bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Mahalliy rus zabon ekspert Valentina Darolina bu voqeada siyosiy sabab ko'rmaydi.
Я не думаю, что исчезновение лидера, руководителя общества узбеков в Хатлонской области это либо политический заказ.
Хатлон viloyati o'zbeklar jamiyati yetakchisi va rahbarining yo'qolishini men yo siyosiy topshiriq yoki hukumat doiralarining ishi deb o'ylamayman. Nazarimda bu yerda ehtimol qandaydir suniy tashviqot yotibdi. Buni o'zbek jamiyatining o'zi bo'rttirayotgan bo'lishi ham mumkin degan gaplar ham bor, deydi Valentina Daronina. Lekin o'zbek ziyolilari bu kabi iddaolarni rad etishadi. Valentina masalani milliy tusga burishni istayotganlar yo'q emasligini aytadi.
Нет, абсолютно нашему правительству это не надо. Выборный год это лишняя головная боль, как сказали бы в народе.
Yo'q. Bizning hukumatga bu umuman kerak emas. Xalq orasida aytilayotgandek, bosh og'riq prezidentlik saylovi yilida yo'q, bu yerda hukumatning hech qanday daxli yo'q deb o'ylayman, deydi Valentina. har qanday holatda ham buning ortida qandaydir uchinchi kuchlar bor. Ular birinchi o'rinda aytaylik o'zbek-tojik munosabatlari orasidagi olovga moyil bo'lishdan manfaatdordirlar.
В любом случае стоят некие третьи силы, которым выгодно в первую очередь опять, так сказать, подлить масло в огонь в узбекско-таджикских отношениях.
Бу рузялыса Валентина Доронинаның сөзләре иде. Базы күзәтүчеләр бу мәсьәләдә шау-шу күтәрүш хатарлы оқыбатларгә алып килеше һәм мөмкин дишәләр. Хәзергәчә узбек фаалының тәкъдирдән берәр бер яңа хәбәр мәгълүм эмас. Америка авызы өчен Таҗикстанда Рашан Шамс.